Ina Martin de Battista nilqakom għas-seba' program fis-sensiela x'ġarrabna fil-gwerra li matula qegħdin niddiskutu temi partikolari dwar Malta matul it-tieni gwerra dinija. Il-programm tal-lum se jkun dwar il-Mellieħa. Il-Mellieħa illi huwa villaġġ illi kellu storja partikolari matul il-gwerra, ma kienx qrib il-port il-kbir, ma kienx qrib l-aerodromi, allura konna nistennu li ma kien se jintlaq daqshekk mill-attakki, però xorta kellu l-istorja tiegħu. U kombinazzjoni u din vera kombinazzjoni ħadta ħjar mill-mistedni residenti tagħna li huwa Charles De Bono, il-kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra li jinsab il-Forti Sattirmu il-Belt Valletta, ma jista' jitkellem fuq il-Mellieħa għaliex proprju twielet trabba u jgħix il-Mellieħa u fil-fatt anke ħareġ kotba dwar il-ħajja ir-rwol tal-Mellieħa matul it-tieni gwerra dinjija.
Lewa ħaġa grazzi tal-istadina tiegħek fil-programm. Mela, kif qal Martin, il-Mellieħa kienet l-iktar raħal il-bot ta' Malta, mill-postijiet strateġiċi tal-gżejjer Maltin. Però il-Mellieħa kellha r-rol tagħha f'dak li għandu x'jaqsam speċjalment diviża u fejn laqgħa wkoll ħafna eluf ta' refuġjati Maltin li ħarbu mill-inħawi tal-port il-kbir u l-ajrodromi biex jisibu ken u jissitiljaw hemmhekk temporanjament. Però għalhekk ħanibdew fuq id-diviża tal-Mellieħa. Minn 1936 bdew jinbnew l-ewwel pill-boxes. Però matul il-gwerra tal-Abbessinja, però mbagħad waqaf il-bini u reġa' beda mill-kriżi ta' Munich tal-1936. Ta' settembru 1938. Minn hemm quddiem naraw tip ta' pill-boxes rettangolari, ħafna minnhom u baxxi. Però mill-1939 bdew jibnew pill-boxes forma ta' kaxxa letteralment. Dawn il-Mellieħa probabbilment hemm l-iktar numru ta' pill-boxes li kienu mbnew f'Malta kollha. U l-maġġoranza tagħhom għadha jistosalhom il-ġurnata.
U x'in ir-raġuni imma ta' dawn il-pillboxes kollha?
Minħabba li l-Ingliżi, l-istrateġija Ingliża kienet tgħid li f'każ ta' invażjoni kienet se ssir naħa ta' fuq ta' Malta l-Mellieħa San Pawl.
Minħabba l-bajja.
Minħabba l-bajja.
Il-bajja tal-Mellieħa l-bajja tal-Adira li kienet perfetta biex inti tniżel id-dajr u tniżel
is-soldati. Fortunatament dawn għadhom ħafna minnhom għadhom jeżistu sallhom il-ġurnata. Mbagħad naraw ukoll meta ġi stazzjonat l-ewwel battaljon tal-King's Own Malta Regiment fil-Mellieħa u kien responsabbli mid-diviża tal-Mellieħa matul is-snin tal-gwerra. Fejn għandhom x'jaqsmu pjani ta' invażjoni, it-Taljani kien inkludew il-Mellieħa fl-1940. Eżattament 8 wara li Mussolini ddikjara gwerra, kien il-Mellieħa kienet inkluża li fejn kien jgħid li ħajinżlu jisbarkaw truppi f'din il-bajja. Però l-pjanijiet ta' invażjoni tat-Taljani mbagħad iktar tard il-Ġermaniżi żviluppaw tal-imod li f'każ ta' invażjoni li kienet ppjanata l-isseħħ fil-1942. Fil-Mellieħa u fajn tuffieħa li rridu ngħidu li Golden Sands hija parti mill-Mellieħa wkoll kellhom isiru żbarki finta. Fajn tuffieħa naraw li kellu jsir żbark finta u fis-sess ħin jitniżlu grupp ta' subbotaturi biex jisplodu l-kamp tajn tuffieħa.
U l-kamp ta' jintuffieħa kien importanti għall-Ingliżi għaliex hemmhekk kien isir ħafna taħriġ.
Ekku, eżatt, fil-fatt.
Taħriġ kontra l-invażjoni, mħabba kif inhu, ġifieri sewwa.
U fil-fatt jeżistu anke ritratti ta' tanki ta' gwerra li kien hawn f'Malta, tajjeb li nsemmu li dan huwa l-uniku perjodu tal-istorja ta' Malta fejn kien hawn tankijiet tal-gwerra. Tgħidu li għall-pożżej għaliex kien hawn tankijiet tal-gwerra. Biex jieħduha kontra tankijiet tal-għadu f'każ ta' invażjoni. Fajn tuffieħa naraw jeżistu ritratti taħriġ bit-tanki ta' gwerra jisparaw fuq targets u fl-istess waqt jitrenjaw u jimmanuvraw kif jistgħu jattakkaw lill-għadu li jkun qed javvanza. Dan li ngħidu April Mejju tal 1942.
Sewa. Ġifieri hawnhekk qed ngħidu li preparamenti kontra l-invażjoni kienu qed isiru u l-melliħa kienet se tkun, ġifieri kienet kellha sehem. Xtilab kieku din l-invażjoni seħħet u nafu li skont il-pjanijiet tal-Taljani u tal-Ġermaniżi kienu se jkun hemm attakk finta fuq in-naħa tal-melliħa. Bħala difiżi oħrajn li kien hemm il-melliħa.
Apparti jekk hemm apparti l-pillboxes kien hemm ukoll kanuni ta' kontra l-ajruplani, searchlights. Per eżempju, nafu li f'Jannar tal-1942 kien hemm madwar 8 kanuni Bofors. U f'Mejju kien hemm numru ieħor ta' Bofors, daw il-kanuni kienu kanuni ta' kontra l-ajruplani, żgħar li kienu jiċċaqalqu posta l-ieħor skont l-esiġenza li kien ikun hemm, pereżempju kien ikun dieħel konvoj. Normalment kienu jiċċaqalqu għal madwar il-port il-kbir. Biex jiddefendu l-port il-kbir meta jkun deħlin il-vapuri merkantili u navali kontra attakk mill-ajru. L-istess ħaġa meta kien ikunu ġejjin ajruplani fighters tal-ġiliet biex jilqgħu għal f'każ li jiġu attakkati waqt li jkunu qegħdin jinżlu fl-ajrodromi. Apparti jekk bejn 1937 u 38 kienet imbniet Forti Campbell. Nridu ngħidu li Forti Campbell hija l-aħħar fortizza li mbniet mill-Ingliżi f'Malta. Kienet miksija bil-ġebel tas-Sejjieħ biex minn barra ma tindunax li hija binja militari u ħitan baxxi u bininferrex. Għaliex bininferrex? Bininferrex għaliex sadak iż-żmien kien kif nafu fl-ewwel gwerra dinjija kien intuża l-ajruplani u bekk jekk jitiru ajruplani fuq il-forti ma jkunux jistgħu jirrikonoxxu li hija binja militari għalhekk imferrex. U kellek ukoll l-ewwel żewġ kanuni navali 6-inch gwidati minn radar apposta. Mbagħad f'Jannar tal-1942 żdied kanuni ieħor 6-inch. Dawn li kienu l-iktar kanuni avvanzati għal dak iż-żmien. Qegħdin ngħidu għal żmien il-gwerra.
Tajjeb. Mela mill-lat militari aħna koprejna x'kien qed jiġri fil-melliħa. Allura immorru għal-lat ċivili issa. Għax ovvjament kien hemm il-melliħin jgħixu hemmhekk. U bħal qiegħ ta' Malta għalkemm nafu aħna l-melliħa ma kienx mill-qut apposta direttament min-naħa tal-assi ġifieri xorta waqgħu xi bombi hemmhekk u xorta kien hemm l-atmosfera tal-gwerra.
Ekku. Infatti fil-melliħa waqgħu bombi f'ċertu nħawi, ma normalment kienu jaqgħu fuq l-eliqi. Però l-ar ġurnata ta' għal-melliħa kienet il-25 ta' April 1942 fejn f'ġurnata kienu saru 3 attakki fil-ħodu f'nofsinhar u fil-għaxija fuq il-kamp tal-Għadira mod partikolari u kienu waqgħu ħafna bombi inċendjarji fuq il-melliħa.
Bombi inċendjarji xi jkunu?
Bombi inċendjarji normalment huma bombi biex jqabdu n-nar. Imma f'Malta peress li ma kienx hawn djar tal-injam bis-soqfa tal-injam bħal barra minn Malta, allura ma tantx kellhom suċċess bħal ma kellhom
każijiet Tokyo pereżempju, Tokyo, Hamburg.
Eżatt. Allura normalment kienu jintefgħu fuq l-eliqi fejn kien ikollok il-qamħ.
Biex jaħarqu
l-qamħ. Hemmhekk kienu tilfu ħajjithom żewġ rekluti fil-kamp tal-Għadira din ngħidu, żewġ rekluti tal-King's Own Malta Regiment. Dan niftakar meta snin ilu kont intervistajt persuna li l-lumma diċ maħna li kienet mar rekluti f'dan il-kamp. U jir rakkonta kif dawn il-żewġ rekluti kienu marru jistkennu taħt tank tal-ilma fil-oli fuq pedestal. u bombaġġi diretta fuq dan il-tank tal-ilma u ovvjament tilfu ħajjithom. Rigward diviża ċivili kienu il-komplement armata kienu l-rate precautions, l-special constables, l-home guard tal-melliħa li rridu ngħidu li fil-bidunet kienet magħrufa bħal Malta Volunteer Defense Force, u mbagħad iktar tard saret magħrufa bħala il-Home Guard. Kellek il-District Committee u kellek ukoll Protection Officer. Protection Officer kien llum m'għadux magħna is-Sur Louis Bartolo li jiġi mill-ex ministru jiġi missier l-ex ministru Evarist Bartolo.
Dik hija l-isfortuna li ħafna nies li għexu t-tieni gwardinija llum m'għadhomx għaliex kibru fl-età. Propju marbut ma' daw il-bombi li waqgħu fuq il-melliħa u kif il-melliħin proteġew ruhom, aħ nista' se nisimgħu silta minn mill-programm The Local Traveler preżentat minn Clara Jules li tatna l-permess ġentili ħafna tagħha biex nwaslu din is-silta. Claire marret fl-ikbar shelter tat-tieni gwerra li jinsab il-melliħa u hemmhekk iltaqat ma' Joseph Dabono li da beda jispjegala x'joffri dan ix-shelter kbir.
Ġejt niltaqa' ma' Joseph Dabono, volunteer u melliħi li sekwiti dawar it-turisti li jiġu biex jaraw dawn ix-shelters li huma twal 500 metru.
Allura Joseph, inti iddawar it-turisti hawnhekk wieħed volontarjament?
Ejja, qed jien hu missieri għandu 86 sena u jiftakar il-gwerra u jaqsam l-esperjenzi tiegħu mat-turisti u kull min jiġi iżur dan il-shelter.
Il-laħwa, xtajt li fuq da shelter? Għal li li t-twal wieħed?
Dan huwa l-ikbar wieħed li għanna l-milli hiva. Il-milli għanna 46 shelter, iġifieri, għanna ħafna shelters. Il-ġebla mhijiex franka, hija ġebla tal-ġir, ġebla bajda, u faċli biex tħaffer, u għalhekk ħaffru ħafna. Milliħa ma ġietx bombardjata ħafna, imma ħadna ħsieb ħafna nies ġejjin minn naħa tisfil ta' Malta.
Kienu jiġu hawn?
Ija, u
jo.
Ija, ejwa, baby, għax hawnhekk għaw żewġ dik mamar fejn kienu jweldu it-tfal.
Ejja, hu di ħadd.
Ejja, ejja mod.
Issa mbagħad niġi nara dawn tal-aħħar illa x'kurzi ta' għandi.
Dan huma żewġ dik mamar. U bil-madum u bl-afred kollha biex jitwildu il-baby ziva.
L-om u l-qabla.
Jekk hawnhekk naħseb li għandna eżempju ċar hawnhekk tal-qabla.
Tajjeb ukoll, eżatt, tara hemm aħna.
Il-buznanna tiegħi kienet il-qabla wkoll.
Allura missier jekk iftakar il-xi ħadd li wellettaw il-mara tiegħu pereżempju jew.
Le għax kien għodu le, għax aħna kellna shelter tagħna tal-familja.
Tad-dar ta'
kompetenza. Iva, 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 ejja. U iġbiri ma kienu xieġu għawnek.
ċjajde fuq il-gwerra, Joseph?
Għalli, pala t-tifel, għalli naqas ta' jekel, jiftakar, u kellu biza, u l-ommu għalli la' għana sammutu, għaltu le, il-familja ta' għana ma jmutux. U li jenta t-tifel, mela serraħt moħi li ommi għalli li aħna mus-sammutu. Dan il-kompless, għamlek għaw il-kmamar, iġviri, f'dan il-shelter mawx ħafna kmamar, għax il-maġġoranza tan-nies kienu joqdu
fil-kuratur.
Ija, imma għaw kmamar, eżempju ta' kmamar kif kienu joqdu dak iż-żmien, xi koppja ikunu rridu daqsxejn.
Privatezza. Hawnhekk għal il-koppja li jridu privatezza tajjeb. Għax kollox kien irid ikun.
Ejja, imma il-komplement tan-nies fil-kuratur. Iva, anka il-komdu u anka il-wissa tiegħu, għax hawnhekk kien hawn in-nies kien joqdu kull naħar jew bil-qiegħda jew bil-wieqfa u passaġġ fin-nofs. Hawnhekk fejn kienu xi lampa jew xi xama hawnhekk. Dan qed jisma', missier jiftakar li fi żmien il-gwerra kien tagħmel widnejt mal-blat. U tisma' x'qed jiġri barra jew il-bombi jew il-kanuni. dak jeħaffer? Iġveri, jeħaffer shelter, għax dak li kun, il-gvern jitik il-kuratur. Jekk inti trid shelter, titħaffer inti. Dan għal-ħamaks. Hawnhekk post interessanti wkoll. Hawnhekk fil-42, ċertu affarijiet mill-belt daw jiżarmaw xi palazzi u ċertu affarijiet ġabuhom hawnhekk to be safe.
Mela daw l-esperjenzi huma importanti ħafna. Inti minnaħa tiegħek imma bħala mill-liħi, kien jirrakkuntaw lek xi ħaġa li jiftakru mill-gwerra jew kelt niltaq ma' nies ma' tfulitek li kienu jiftakru l-gwerra, x'kienu r-rakkonti tal-mill-liħi?
Ija, jien meta kont iżar intervistajt jgħidu numru ta' mill-liħin biex nikteb artikli fuq il-melli ħafis minn il-gwerra. U kellek diversi nies li min serva ma' servizz Ingliżi, min kien għadu tifel żgħir dak iż-żmien. Jew tifqgħu jew bniet. U dak li kienu servu bħala soldati kienu jgħidu li ħafna minnhom jew mal-Kings of Malta Regiment jew mal-Royal Malta Artillery, mhux neċessarjament kienu stazzjonati l-mellieħa. Niftakar storja minnhom fejn jgħid li persuna partikolari kienet stazzjonata x'imkien in-naħa t'isfel ta' Malta fuq kanun ta' kontra l-ajruplani u inserta li dan il-kanun kien intlaqat, però u f'dik il-ġurnata kien fuq lif. U sħabu kienu mietu kollha.
Kien fortunat. Stejjer tal-gwerra.
Però mhux dik, il-kumandant tiegħu, dak li kien fuqu, kienu batu għalih u speċi qalulu inti kif ma konċ fuq il-kanun ma sħabek. Għalilhom jinkon billif u kien qalli li jisu ridu idawru għalli u ħarab.
Absent without leaf.
Eżatt, ridu idawru b'dak il-mod. Rigward aspetti oħra, il-mellieħa kif smajna għanna probabilment wieħed mill-ikbar shelters li hawn f'Malta. Dan jibda meħdejn il-pjazza, meħdejn is-santwarju, u jibqa' tiela sa fejn hemm il-lukanda il-lukanda la salita.
So, jiġifieri kien ikunu twal da.
Kien ikunu
tal-li kien ikun hemm kurruturi twal, għax niskir kif għal.
Ma dan huwa shelter pubbliku, u mbagħad kien ikun hemm dan wieħed mhix shelters pubbliċi. Però kien hemm ħafna wkoll ħafru shelter privati taħt id-djar tagħhom u daw kien iqabdu baqgħu nier privat biex niftehmu biex iħallsuh.
Kien
jiswa ħafna flus u huma ovvjament il-baqqonija kienu jafu li hemm domanda lihom allura kien jippreferu li jbaqnu mod
għall-privat. Tajjeb. Mela, ħanamlu waqfu mużikali sa ħan nisimgħu diska taljana li jisimha Mene Frego, din hija diska propagandistika u jekk tagħtu każ il-kliem. Ovvjament ħatifmu li din tinigjes li l-Ingliżi, Albjoni jgħidulu fid-diska li l-Ingliżi u tfaħħal l-ambizzjoniet imperialistiċi illi kellhom it-Taljani fi żmien il-faxxiżmu.
Il motto pregiudicato e schietto fu detto da un baldo giovinotto, fu trovato molto bello, se ne fece un ritornello, e il ritornello allegro fa così. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che piace a me.
Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che piace a me.
Albione, la dea della sterlina, sostina, vuol sempre lei ragione, ma Benito Mussolini, se gli italici destini, sono in gioco può ripetere così. me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che piace a me.
Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che piace a me.
Franchezza di marca italiana, non vana baldanza che disprezza. Chi sa bene quel che vuole, non può dir tante parole, per sbrigarsi gli conviene dir così. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che piace a me.
Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che piace a me.
L'Italia che chiede un posto al sole, non vuole, non può star sempre a balia. Il linguaggio suo rivela che l'è uscita di tutela, e a chi si scandalizza può ben dir. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che piace a me.
Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che piace a me.
È strano, c'è un ascaro che è allegro, è negro, ma parla in italiano. Per provar che parla bene, proprio come si conviene, ripete a perdifiato tutto il dì. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che piace a me.
Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che piace a me.
Mela, naslu għall-aħħar parti tal-programm b'ħassoltu l-ikbar għadu tagħna mhumiex lassi ma huwa l-ħin. U ħanitkellmu ftit dwar l-aspett promen soċjali sa tal-ħajja fil-melliħa matul it-tieni gwerra. Allura fejn jidħlu sanità, Victory Kitchens, in-nies kif kienu jgħixu s'sa tgħidilna, Charles.
Mela, rigward il-ħajja ta' kuljum. Il-melliħin pers li il-melliħajja kienet il-bot mill-konċentrazzjoni tal-attakki ma kienu xaqattaw ħinijiet wal fix-shelters, però per eżempju jekk ħajjexu fix-shelters kien irid ikun hemm is-sanità u mġiba propizja. Issa kienu jiġu pubblikati ittri fuq il-berqa u fuq it-Times per eżempju. Fuq imġiba mhux xierqa fix shelters.
U regolari kienek kważi kuljum kienu kien hemm misri, kważi kuljum. Mhux tal-melli ħabib biex ikunu ċari u x-shelters Malta u għawdex kol.
Però nista' nitkellem fuq tal-melliħa li kien hemm ittri wkoll speċjalment fuq il-berqa fuq dawn l-affarijiet, fuq dawn is-sitwazzjonijiet. Kien hemm is-sistema tar-razzjon ukoll li kulħadd kellu jinkitab ma' ħanut partikolari. U jiġbor prodotti tal-ikel preservi ġiftemu skont kif kien qed jiġi razzjonat. Kull familja kien ikun hemm in-numru ta' membri tal-familja u hekk kienu jieħdu r-razzjon tagħhom. Iktar tard f'1942 kellek il-Victory Kitchens, numru ta' Victory Kitchens ġew miftuħa, ġew waqfa l-melliħa. U hemmhekk kull familja kienet tieħu l-porzjon tagħha, però il-melleħin ma kienux batew l-aġeb mill-ikel. Għaliex? Għax ħafna mill-melleħin kellhom l-liqgħi tagħhom. Issa kien hemm min kien meta kont nintervista nies kien hemm min kien jgħid li kien japprofetta ruħu lir-refuġjati jiġifirmatin li kienu jgħixu. Fil-melliħa kien japprofittaw minnhom u jbijaw lhom prodotti bi prezz għoli, speċjalment tqiq.
Bil-black market.
Bil-black market. U issa kienet biex nejdu għek kif għaluli t-pattija l-dawk n-nies li kienu ġejjin minnaħa tal-bet il-kottone rawek li kienu jipretentu għafirandaw ċasmu vizavi n-nies tal-irħuli.
Juma ħjar minn tal-irħuli, għarru kienu kattu il-lum dak il-mot li juwa sfortunat, imma dik il-ħajja.
Dik kienet il-ħajja u saħansi tranka. Deb kienu jippartu, għaw kienu bid-deb kienu jħalsu, jġifiri, u ma kienieċ ħajja faċli wkoll għar-refuġjati. Mbagħad kellek ukoll it-tagħlim fil-mellieħa, kellek anka klassijiet kien hemm fix-shelters, u t-tagħlim kien baqa' għaddej għall-avola kien ikun interruzzjonijiet. Meta kienet it-toq is-sirena li kienu ġejjin l-ajruplani tal-għadu, però l-edukazzjoni xorta baqgħet għaddejja.
Għaddejja, u żgur li aħna fis-sensiela tagħna ħanitkellmu dwar l-edukazzjoni xu kien hemm aspetti importanti ħafna għax biss kien hemm żewġ żvilupp importanti ħafna matul il-gwu, musa nsemmu x'in huma, imma kienu importanti ħafna u żgur se jkollna ċans nittrattaw dawn l-affarijiet. Ġifri il-mellieħa minkejja li kien fit-tarf ta' Malta kellu din l-importanza ma ninsawx ukoll il-mellieħa kien l-aħħar stazzjon qabel inti tmur lejn Għawdex u kien hemm ħafna vjaġġar bejn Malta u Għawdex vjaġġar ta' likel, vjaġġar ta' refuġjati li kien jiġu anke attakkati mill-fighters Ġermaniż, mhux mit-Taljani fighters Taljani, mill-fighters Ġermaniż, tek li nagħmlu distinzjoni.
Ekku, kif qed jgħid Martin kien hemm il-ferry boat bejn Malta u Għawdex, bejn il-Marfa, għax dak iż-żmien kien hemmhekk kien il-moll u l-moll tal-Imġar. F'Mejju tal-1942 kien intlaqat u għere il-bastiment Royal Lady fil-port tal-Imġar. U hemmhekk ġie interrott is-servizz bejn Malta u Għawdex, kellek ukoll dajes. Zar li kienu jġorru l-passiġġieri u ġi li kienu kunem kienu jisiru spezzjonijiet fuq dawn id-dajes biex jaraw jekk qed isirux vjaġġi illegali.
Is-soltu l-black market u l-affarijiet.
Kienu jiċċekkjaw kollox, tittara li kien jinżamm kontroll, kien jinżamm kontroll fuq kollox fi żmien il-gwerra.
Tajjeb. Wasalna fit mill-programma tagħna tal-lum, jiena Martin Da Battista fl-imkien ma' Charles Da Bono, ringrazzawkom tal-attenzjoni u nsellmulkom.